Spurningar. 1. Okkurt í brotunum Grundtvig sum tú heldur hevur týdning enn í dag? 2. Grundtvig held at öll eiga at kunna sita at tinki. Hvønn týdning heldur tú ta hevur? 3. Hvønn týdning hevur ta at hava opið tjak trúarspurningar? 4. Færi að heimasugina tja fyrja fölkahaskúla. Hverju tilbú hefur skúlin í dag?